en Krynice proximiris al la fino la dudekvina ekonomia forumo, kadre de kiu jam la dekan fojon apartan standon havis Esperanto, stando sub la tegmento de Eŭropa Esperanto-Unio. Kaj nia antaŭmikrofona gasto estas Peter Balazs, kiu fakte ĉiujare de dek jaroj deĵoras ĉi tie kaj zorgas pri ĉi tiu stando, ankaŭ pri la podiaj diskutoj. Do, ĉu kelkajn vortojn pri tio, pri la sumigo de la nuna eldono de la forumo kaj nia ĉeesto ĉi tie?
Do la forumo fakte okazas jam 12 fojojn kaj dum lastaj dek havis ankaŭ Esperanto ŝancon prezentiĝi, kio fakte estas tre grava fenomeno, konsiderante kia speca aranĝo ĝi estas. Ĉiare fakte partoprenis ĉirkaŭ 3000 homoj partoprenantoj, inter kiuj estas multaj eminentaj homoj de alta politiko, inkluzive de ministroj, prezidentoj, ĉefministroj de multaj landoj de la regiono, sed ankaŭ de
pli foraj,
ankaŭ de pli foraj landoj, ekonomistoj, sed ankaŭ homoj de kultura kaj socia vivo, ĵurnalistoj kaj tio plu. Kaj en tia ĉi do konteksto fakte Esperanto estas prezentata kiel ununura ankaŭ neregistara organizo kaj havas do interesan pozicion, ke ĝi estas, ni diru, akceptata ĉi tie kaj permesata de la organizantoj, ĉar ĉiuj aliaj budoj kaj prezentoj, kiuj ĉi tie okazas, estas fakte kutime de grandegaj organizoj, internaciaj kompanioj, kiuj havas miliardajn buĝetojn. Do Esperanto havas tre bonan lokon esti ĉi tie videbla kaj prezentiĝi inter tiaj ĉi homoj, ankaŭ en tia ĉi klimato, kio estas tre rara por Esperanto, troviĝi en tia konteksto kaj esti do rimarkata de tiaj ĉi personoj.
Kia estis interesiĝo pri Esperanto stando, kiu laŭ mi post kelkjara paŭzo, kiam mi forestis en Krynica, no, mi dirus nun ĝi havis iomete flankan lokon. Antaŭe mi havis dum kelkaj jaroj la lokon preskaŭ ĉe la enirejo, do vole ne vole ĉiu devis preterpasi.
La loko fakte ne tute ne dependas de ni, sed de la organizantoj, kaj ankaŭ tiuj ŝanĝiĝas. Tio estas ankaŭ afero, kiun ni ne povas facile influi. Ankaŭ necesas konscii, ke unua jaroj, kiam ni estis ĉi tie, ni estis fakte sube ĉe la enirejo de la, ni diru, ĉefa salono, kie okazas la ĉefaj podiaj diskutoj, kiun oni poste tamen fermis kaj rekonstruadis dum kelkaj jaroj. Kaj nun, ekzemple en tiu loko, ne troviĝas ajnaj budoj, sed estas loko dediĉita por ĵurnalistoj. Do oni fakte kvazaŭ forigis ĉiujn organizojn de tie kaj metis nin en apuda konstruaĵo, kie ni estas ĉe tamen unu el la elirejo, ĉar ĝi havas tri.
Kaj unu el la ĉefaj tamen konstruaĵoj.
Jes, do ni havis ĉiare iom malpli grandan budon, ankaŭ pro la fakto, ke ĉiare estas ekstreme granda la aranĝo pro la 12. jubileo ankaŭ de forumo mem. Partoprenas je ĉirkaŭ trionom pli da gastoj ol kutime, kaj ankaŭ multe pli da firmaoj, kio videblis kaj senteblis, ke preskaŭ ĉiu metro estis bezonata por
iu,
jes, kaj uzita efektive por diversaj firmaoj, regionoj, kompanioj, kiuj havis aŭ sian propran standon aŭ iujn afiŝojn. Do ni okupis ĉirkaŭ 10 kvadrataj metrojn kaj aldone ankaŭ promenante tra la ejo reklamis, varbis, havis eblon paroli kun kelkaj homoj ankaŭ dum pluraj podiaj diskutoj. Ni aŭdis, ke eĉ ne nur esperantistoj, sed ankaŭ partoprenantoj starigis iujn proponojn pri Esperanto. Venis konkrete homoj al nia budo kun informo, ke oni parolis pri tio, ke se oni ekzemple havus iun formon de Eŭropa Federacio, kiel do iu ŝtatoj, unuiĝintaj ŝtatoj de Eŭropo, ke oni fakte bezonus komunan lingvon kaj simile. Do la temoj estas ĉi tie ankaŭ traktataj eĉ de neesperantistoj kelkfoje.
Kaj la stando mem, kiel vi taksas ĝuste tiujn haltojn ĉe Esperanto stando, la demandojn?
Do miam dekan fojon partoprenas kaj eblas konstati, ke pli kaj pli ni renkontiĝas kun pozitivaj rilatoj. Povas ankaŭ esti, ke simple tiuj, kiuj ne interesiĝas aŭ havas negativan, simple ne haltas kaj ne diras, ke ili ne konsentas aŭ simile. Sed venas tamen homoj multfoje, kiuj vere interesiĝas, scivolemas aŭ simple tute ne konas la lingvon, demandas, ĉu aŭ kie eblas ĝin studi, ĉu ĝi estas facila, kiamaniere ĝi funkcias, ĉu ni vere pensas, ke ĝi povus iam ludi pli gravan rolon kaj tiel plu. Kaj kun tiaj homoj kompreneble ni babilas, do necesas ankaŭ konscii, ke ekzistas tri laborlingvoj de la forumo: pola, angla kaj rusa. do efektive ni havas ŝancon kaj bezonon uzi ĉiujn tri lingvojn, ĉar estas vere diversspecaj homoj, kiuj partoprenas. Do ĉiam en la budo ni strebas havi teamanojn, kiuj parolas do almenaŭ du de tiuj lingvoj, kaj tiam eblas fakte komuniki kun la partoprenantoj ĉi tie.
Kiel estas kun la barbiloj, ĉar tio ankaŭ evoluis dum la jaroj.
Ah, jes, do la afero estas tia, ke oni bezonas ankaŭ informilojn en ĉiuj tiuj tri lingvoj. Kaj foje ni ankaŭ ŝanĝas kaj la aspekton de la budo kaj ekzemple afiŝojn, kiuj do informas de pli for. Ekzemple ĉiare ni decidis iom ni diru alispecan manieron kaj ni disdonadis ĉefe insignojn, kiuj estas sufiĉe do tia ŝatata eta kaj ne tiom kosta informilo, kie ni informis ĉefe pri lernu.net aŭ ĝenerale pri Esperanto. Tre populara estas skribiloj, kompreneble, kiuj homoj ŝatas kunporti, kaj eble iuj de tiuj homoj, kiuj kunportas ilin, efektive poste vizitas la paĝarojn kaj lernas la lingvon. Ankaŭ la kvazaŭ kongresaj sakoj, do la aĉetsakoj, estas tre popularaj. Sed ni ankaŭ havas plurajn informilojn en tiuj konkretaj lingvoj. Ni pretigis eĉ kvizon pri Esperanto, kiun homoj povas plenigi. Ĉiare ni disdonis ankaŭ la diskojn, ekzemple la kompakt disko de Bialystoko Esperanto, la dovodon Esperanto elektronike, la dovodon filmon Esperanto estas, kaj estas ankaŭ diversaj alispecaj informiloj, kiuj simple volas iamaniere informi homojn. Kelkfoje dependas ankaŭ kiu demandas tiaspecan informilon ni disponigas. Kelkaj volas simple vere scii pri gramatiko aŭ pri Esperanto, do al tiuj ni ekzemple donas la broŝuron Malkovru Esperanton. Kelkaj pri tiuj ekonomiaj aspektoj, do tiam ni pretigas informilon pri granraporto kaj la ekonomia flanko de lingvoinstruado aŭ la tekston de profesoro Zelten, kiu partoprenis antaŭ kelkaj jaroj la forumon. Do estas fakte sufiĉe abunda kvazaŭ propono de informiloj, kiun ni tamen do tute bone utiligas kaj disdonas.
Ĉu vi havas esperon, ke dum la sekvaj jaroj, ekzemple venontjare dum la 2016, ankaŭ ni esperantistoj sub la tegmento de EU povos ĉi tie prezentiĝi?
Mi forte esperas. Fakte tio okazis ĉefe al la bona rilato, kaj tio sufiĉe ofte en Esperanto-modo, ne nur
ke
efektive jes personaj kaj privataj kontaktoj ebligas multon. Tio estis ĉefe kontaktoj de Halina Komar kun la ĉeforganizanto, kiu estas favora al Esperanto kaj al la ideo de interkompreniĝo, kaj pro tio efektive ni estas ĉi tie jam dum dek jaroj. Ĉi-jare li konfirmis antaŭ kelkaj minutoj, mi parolis kun li, ke ni daŭre havas malfermitan pordon, kaj do ĝis kiam li mastros la tuton, ke ni rajtos, jes, ke ni rajtos senpage partopreni, ĉar tio necesas ankaŭ do iel emfazi, ke normale partopreno kun propra budo kostus kelkcent aŭ eble eĉ kelkmil euroj, depende de la spaco. Kaj ankaŭ ĉeesto de esperantistoj kaj gastoj ĉi tie, kiu estas fakte senpaga, kompare kun kelkcent eŭra partopreno ordinara, estas vere do granda helpo al ni. Kaj ankaŭ mi volus danki do ĉiare konkrete al UEA, al ESOFO kaj al sinjoro Miyoshi, kiuj fakte finance ebligis partoprenon, do ĉefe la do produktadon de informilo, ekzemple, kiuj estis utiligitaj, veturigon de homoj, kiuj laboras en la budo, sed ankaŭ de la materialoj. Do sen tiu helpo estus malfacile vere organizi la tuton.
Petro Balas, koran dankon pro tiuj kelkaj vortoj pri la forumo, kiu fakte jam proximiras al la fino, restas kelkaj horoj, estas tempo de bankedo, do tiu adiaŭa lastaj interparoloj, opinintercanĝoj, kaj mi forte esperas, ke tre baldaŭ ni povos renkontiĝi dum la unua renkontiĝo de Lokoko de la Nitra Universala Kongreso, kaj mi tre ĝojas, ke flanke de la estraro de UEA mi ankaŭ estus kun vi en tiu aparta kontakto. Kaj tiam ni parolos jam pri la kongreso en Nitro.
Jes, volonte. Do, ĝis revido.
Ĝis revido.
Kaj ĝis reaŭdo al la aŭskultantoj.
Koran dankon.